สวัสดีทุกท่านค่ะทุกท่านกำลังรับฟังพอดแคสต์นะคะในชื่อ Spiritual Girl in Material World ของทุกตานะคะและนี่เป็นเอพิโซดแรกของทุกตาเพิ่งเคยทำครั้งแรกถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะหรืออยากจะมีคำชมติอะไรกันหลังไมค์ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะในเรื่องแรกที่อยากจะมาคุยนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาวะการหมดไฟในการทำงานและจะอยู่อย่างไรกับการหมดไฟนะคะเมื่อหลายวันก่อนนะคะมีข่าวว่าองค์การอนามัยโลกนะคะได้รับรองให้ภาวะการหมดไฟในการทำงานเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่ควรจะได้รับการรักษาก่อนที่มันจะเป็นมากขึ้นแล้วก็ไปกระทบการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆนอกเหนือเสียจากการทำงานนะคะวันนี้แต่อยากจะมาพูดในมุมของหัวใจว่าเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้เราทำอย่างไรดีนะคะเรื่องแรกนะคะที่แต่อยากพูดถึงก็คืออยากให้ลองสังเกตตัวเองดีๆว่าสิ่งที่เราเป็นตอนนี้มันเป็นแค่การเบื่อหรือเหนื่อยแบบชั่วคราวเหนื่อยชั่วคราวก็คือเราอาจจะทำงานหนักมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วร่างกายมันอ่อนเพลียมันเหนื่อยล้าอยากพักก็เลยรู้สึกเบื่อที่จะไปทำงานแต่เรายังมีไฟในการทำงานอยู่แต่มันเป็นการเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายซึ่งพักก็หายถ้าแบบนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีหาเวลาพักนะคะจะโดยแบบไหนก็ได้หยุดพักนอนให้มากขึ้นนะคะหรือสังเกตการนอนหลับตอนกลางคืนว่าหลับสนิทเพียงพอหรือเปล่าหรือเหนื่อยล้าจากการเดินทางหรือเปล่าอาจจะไปอยู่ที่ใกล้ๆที่ทำงานสักพักนึงช่วงเวลานึงอันนี้จะเคยนะคะไปเช่าโรงแรมอยู่ใกล้ๆที่ทำงานนอนแบบ2วัน3วันเพื่อที่จะลดระยะเวลาการเดินทางให้มันหายล้าสักแป๊บนึงอ่ะโอเคบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเปลืองเงินคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามองว่าระยะยาวคือถ้าเราลากสังขารตอนนี้ที่เราเหนื่อยมากๆล้ามากๆแล้วก็ยังต้องเดินทางขับรถติดเช้า2ชั่วโมงเย็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงอีกแป๊บนึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทำงานไม่ไหวแล้วไม่อยากมาทำงานจริงๆแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่งานอะไรทำไหวแต่เราเหนื่อยล้าจากการเดินทางเราขอพักแป๊บหนึ่งก็ยอมจ่ายเพราะเราไม่ได้จ่ายตลอดไปใช่ไหมคะแค่อาจจะ 2-3 วันอะไรแบบนี้ค่ะหรือถ้ามันระยะยาวมากก็พิจารณาเรื่องที่พักการเดินทางอะไรก็ว่าไปนะคะอันอย่างแรกก็คือที่จะให้ดูว่ามันเป็นแค่เหนื่อยกายอื่นจริงๆหรือว่ามันเป็นภาวะหมดไฟจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นภาวะหมดไฟจริงๆคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะมีระยะเวลาก็คือมันจะมีอาการแบบสุดๆเลยก็คือแบบไม่อยากตื่นไปทำงานไม่อยากเจอใครในที่ทำงานไม่อยากสนใจอะไรที่เกี่ยวกับงานเลยคือแค่จะมาพูดเรื่องงานหรือจะแบบเห็นหน้าใครที่ทำงานหรือเปิดเมลมันจะอ้วกมันเครียดมันสับสนมันหงุดหงิดมันอึดอัดมันทุกข์ทรมานอะไรประมาณนี้สำหรับตัวตาเองเคยเป็นภาวะอย่างเงี้ยเมื่อหลายปีก่อนนะคะเป็นหนักๆเป็นแบบที่รู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากจะเปิดมือถือขึ้นมาพอเห็นเมลแล้วแบบตาพร่าอาการปวดมวนท้องเกร็งพูดถึงการทำงานหรือตอนกลางคืนหลับดีๆเช้าตื่นมาสบายๆแต่งตัวเตรียมตัวจะไปทำงานและพอขึ้นรถขับไปรู้สึกว่ากำลังจะต้องเดินทางไปทำงานเนี่ยร่างกายมันต่อต้านขึ้นมาโดยการปวดท้องแรงขึ้นจนสุดท้ายเลี้ยวไปโรงพยาบาลแล้วค่ะไม่ไปทำงานแล้วก็เป็นอยู่สักระยะหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย 2-3 บริษัท 2-3 บริษัทแปลว่าอะไรเคยเป็นแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสงสัยไม่ชอบงานนี้งานนี้ไม่โอเคแล้วไม่มีความสุขกับบริษัทนี้ละก็เลยลาออกไปบริษัทใหม่ได้บริษัทที่ดีมีชื่อเสียงตำแหน่งดีเงินเดือนดีทำไปสักพักนึงสักพักคือ6เดือน7เดือน8เดือนอาการแบบนี้กลับมาอีกแล้วก็คิดว่าสงสัยไม่ชอบงานเหมือนกันแล้วก็ออกแล้วก็หางานใหม่แล้วก็ภาวะนี้กลับใหม่ครั้งนึงแปลว่าพอครั้งนี้ก็เริ่มคิดแล้วล่ะว่าเฮ้ยคงไม่ใช่ที่บริษัทไม่ใช่ที่งานละน่าจะเป็นที่เบื้องลึกเบื้องหลังในจิตใจเราแล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดสินะทำไมมันถึงทำให้เรารู้สึกแบบนี้ นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่จะสังเกตว่าเราแค่เหนื่อยเบื่อแป๊บๆหรือว่าเราเป็นภาวะที่จะต้องถึงเวลาที่ดูแลรักษาหรือกลับมามองเรื่องนี้อย่างจริงจังสมมุติเราแยกได้แล้วว่าเฮ้ยเราเป็นภาวะนี้จริงๆทำยังไงดีนะคะขั้นตอนต่อมาแต่อยากให้ลองประเมินคะแนนให้ตัวเองว่าภาวะความทุกข์ทรมานจากการหมดไฟในการทำงานเนี่ยมันเบอร์ไหนมันแรงขนาดไหนคือมันแรงได้ถึงขนาดว่าสามารถตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำงานไปทำไมหรือไปถึงขนาดว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมก็มีนะคะแล้วมันก็ลามไปถึงการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองประเมินว่าถ้าสมมติคะแนนเต็ม10เราเจ็บปวดแล้วก็เจ็บป่วยเรื่องนี้โดยซื่อสัตย์ในการประเมินตัวเองอะว่าคะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าคะแนนอะสูงถึง8 90แล้วเนี่ยยังไงก็แนะนำให้ลองไปหาคุณหมอหรือไปหาโค้ชสักคนนะคะที่เราจะดูแลแล้วก็ต้องให้เวลาแล้วก็ให้ความจริงจังกับการเยียวยาหัวใจละเราจะปล่อยให้เรามีสภาพแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะใช้ชีวิตไปไม่ไหวแล้วก็ทุกข์ทรมานมากๆนะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงเบอร์นั้นล่ะมันเริ่มมีภาวะนี้มาแบบ1เดือน2เดือนแต่ก็เริ่มจะรู้สึกว่าไม่ไหวละหรือมันก็ยังไหวแต่ว่ามันทุกข์ทรมานมากเลยในการทำงานและการใช้ชีวิตถ้าตั้งใจที่จะรู้สึกว่าอยากเยียวยาหัวใจตัวเองจริงๆนะคะลูกตาก็มีวิธีอยู่ 2-3 วิธีที่แนะนำอยากจะให้ลองนะคะข้อที่1เลยก็คือยอมรับมันง่ายๆไม่ต้องต่อต้านอย่าได้รู้สึกว่าภาวะการเบื่อหรือหมดไฟในการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่ไม่ดีอยากให้ยอมรับแล้วก็โอบกอดมันเหมือนความรู้สึกอื่นๆความรู้สึกหนึ่งในชีวิตที่ผ่านเข้ามาเหมือนตอนที่เราเหงาเศร้าหรือมีความสุขอิ่มเอมเฉลิมฉลองแล้วก็เบื่องานให้มองมันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมชาติเหมือนเราเบื่ออาหารเหมือนเรากินอาหารเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องกินข้าวทุกวันเราถึงจะมีชีวิตอยู่ได้เรารู้ว่าเราต้องทำงานถึงจะมีชีวิตอยู่ได้แต่เราก็ยังเคยเบื่ออาหารแล้วก็ไม่อยากกินถ้าวันนี้เราจะเบื่องานไม่อยากทำงานก็น่าจะเป็นภาวะที่ปกติที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีที่บอกว่าควรจะมีแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจะรู้สึกว่าพอดีว่าร่างกายเราไม่ได้มีขีดคอยบอกว่าตอนเนี้ยมันภาวะความกดดันภาวะความเครียดภาวะความอึดอัดของเรามันถึงเบอร์ไหนและควรทำอย่างไรแล้วไม่มีทั้งป้ายแปะบอกวัดและไม่มีทั้งคู่มือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันที่มันเริ่มไม่ไหวหรือเริ่มไม่ใช่มันก็น่าจะส่งออกมาทางร่างกายหรือความคับข้องจิตใจที่รู้สึกว่าอยากไปจากตรงนี้สักทีให้ยอมรับมันตรงๆว่านี่คืออาการเตือนให้เราต้องกลับมาทบทวนหรือพูดคุยกับตัวเองหรือเยียวยาตัวเองว่าเรามีภาวะการเหนื่อยใจแล้วก็เหนื่อยล้าแล้วนะต้องเยียวยานะเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแต่ท้ายที่สุดอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้มันเป็นแค่ความคิดแต่ความรู้สึกที่เราเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นความจริงให้โฟกัสที่ความรู้สึกก่อนอย่าไปเพิ่งไปโฟกัสที่เรื่องราวเราจะไม่ได้เบื่องานจริงก็ได้ภาวะนี้อาจจะมาจากเหตุการณ์อื่นเช่นอกหักก่อนหน้านี้เมื่อ3เดือนที่แล้วก็ได้บางคนผิดหวังจากความรักก็ทำงานไม่ค่อยได้นะคะแล้วมันก็ลากยาวมาเรื่อยๆแล้วมันก็ลามปามแล้วเราก็คิดว่างานมันนู่นมันนี่หรือว่าบางทีเราเปลี่ยนเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องที่รู้ใจหายไปแล้วมันก็ปรับตัวไม่ถูกมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเราจะต้องออกจากงานเท่านั้นแต่ว่าให้กลับมาดูแลใจที่มันไม่ได้พักก่อนความเหนื่อยล้าทางกายกับความเหนื่อยล้าทางใจใช้วิธีพักแล้วก็บำบัด ม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคะทุกคนเข้าใจว่าคำว่าเหนื่อยอ่ะมันคือพักผ่อนในการนอนหลับแล้วก็ไปท่องเที่ยวได้แล้วมันก็จะหายอันนั้นสำหรับร่างกายมันก็ใช่แต่ว่าเวลาที่เราเหนื่อยล้าทางจิตใจมากๆเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งที่ต้องการให้เราทุ่มเทที่จะใส่ใจมากกว่านั้นสิ่งแรกที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือการยอมรับการยอมรับให้ทำอย่างไรง่ายมากเลยค่ะเช่นตอนนี้วันนี้เรารู้สึกว่าเราเบื่อเราอย่าไปเพิ่มความทุกข์ทรมานต่อต้านตัวเองด้วยความรู้สึกที่บอกว่าฉันไม่อยากเบื่อฉันรู้สึกว่าเบื่อไม่ดีฉันรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเบื่อให้ยอมรับว่าเบื่อแล้วก็ให้ทำตัวเหมือนคนที่เบื่อเช่นเบื่ออาหารไม่อยากกินเราก็จะไม่กินใช่ปะคะหรือเราก็จะคิดว่าถ้าเราต้องการจะกินเราจะกินอะไรแบบเนี้ยคิดง่ายๆแล้วปกติเวลาเราเบื่ออาหารเราก็จะคิดถึงแค่มื้อนี้ก่อนใช่ไหมคะว่าเบื่อมื้อนี้เราก็ไม่กินมื้อนี้มื้อหน้าเรายังไม่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยเบื่อให้ยอมรับมันตอนนี้วินาทีนี้เลยเบื่อไม่อยากไปทำงานก็ให้ยอมรับว่าไม่อยากไปทำงานเอาวันนี้ตอนนี้นะคะยังไม่ต้องคิดไกลว่าแบบแล้วยังไงอ่ะแล้วลาออกแล้วออกจะทำอะไรจะอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปขนาดนั้นไม่ต้องปลุกแต่งเอาเวลาทีนี้ตอนนี้วันนี้ถ้าวันนี้มันเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ต้องตื่นมาแล้วไปทำงานแล้วมันเบื่อมันต้องใช้แรงพลังมากในการต้องตื่นไปทำงานไม่อยากไปเลยก็หยุดตุ๊กตาเชียร์ให้หยุดงานไปเลยนะคะโดยไม่ต้องมีเหตุผลกับตัวเองมากนักว่ามันถูกหรือผิดควรไม่ควรคิดเรื่องเดียวก็พอว่าถ้าไม่ไปจริงๆวันนี้มันเดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องขนาดนั้นไหมหรือว่ามันก็แค่เราลาวันนึงหรืออาจจะต้องรบกวนเพื่อนดูงานตรงนั้นตรงนี้ให้นิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับคอขาดบาดตายแนะนำให้ลาเลยค่ะหยุดไปเลยค่ะเพราะถ้าคุณไม่หยุดเพื่อเยียวยาหัวใจวันนี้วันหน้าคุณอาจจะต้องออกจากงานเพราะทำงานต่อไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมองให้เข้าใจว่าเราไม่สบายเราต้องรักษาแผลดีว่าไม่มีแผลภายนอกเท่านั้นเองแต่เรื่องของใจแล้วว่ามันยังใหญ่กว่าเรื่องการเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหัวเราไปทำงานไหวนะคะถ้าเราป่วยใจมากๆเนี่ยมันกระทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื่อให้ยอมรับว่าเบื่อแล้วก็อยู่ความเบื่อแล้วก็หยุดไปเลยหยุดแล้วยังไงหยุดแล้วก็ลองถามตัวเองต่อว่าเบื่อไม่อยากไปทำงานแล้วอยากทำอะไรอยากนอนโอเคงั้นนอนเปิดแอร์นอนจุดเทียนฟังเพลงแจ๊สเบาๆที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายหรือไปนวดแล้วหยุดนะหยุดคิดเรื่องงานถ้าคิดเรื่องงานแล้วเป็นทุกข์หยุดทำอะไรก็ได้ทำเหมือนตัวเองลาออกแล้วอะทำเสมือนว่าตัวเองลาออกแล้วอะหยุด1วันได้หยุด1วันหยุด2วันได้หยุด2วันหรือถ้าใครมีความเรียลหน่อยแล้วก็มีความรักตัวเองมากหน่อยลองคุยกับหัวหน้างานของเราว่าตอนนี้มีภาวะเนี้ยจะขอทดลองหยุดสัก2วัน3วัน4วันหรือ1อาทิตย์เพื่อเยียวยาตัวเองได้ไหมเพื่อจะดูว่าhealing ตัวเองแล้วดีขึ้นไหมแนะนำให้ทำแบบนั้นค่ะแนะนำให้ทำแบบนั้นจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ต้องเสียงานที่คุณเคยรักไปไม่ต้องเสียอะไรมากมายเท่าที่คุณพารานอยด์แล้วคิดไป 108,000 แล้วว่ามันต้องแย่แน่ๆแล้วก็ไม่ต้องเสียสุขภาพขนาดนั้นด้วยแค่คุณยอมรับแล้วก็ยอมที่จะกลับมาดูแลหัวใจตัวเองภายใน1วัน2วัน3วันหรือ1อาทิตย์คุณอาจจะได้เห็นมิติใหม่ๆและคำตอบใหม่ๆของหัวใจว่าถ้าคุณบอกว่าเบื่องานหมดไฟไม่อยากทำงานแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ใจข้างในมันเรียกร้องอยากจะพักอยากจะหยุดทบทวนอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะลาออกก็ทำตัวเสมือนลาออกเงี้ยแล้วมันได้คำตอบอะไรมานี่คือสิ่งที่ลูกตาขอแนะนำให้ทำนะคะแล้วถ้ามันหยุดไม่ได้วันนี้ล่ะ มันก็น่าเห็นใจนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังพอไหวหยุดไม่ได้วันนี้ลองแพลนดูว่าจะเริ่มทำกระบวนการเยียวยาเนี้ยได้เมื่อไหร่ทุกตาขอเรียกมันว่ากระบวนการเยียวยาภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะถ้าวันนี้มันหยุดไม่ได้จริงๆหยุดแล้วมันมีเรื่องที่ค้างคาคอขาดบาดตายให้บอกกับตัวเองไว้ว่าให้ตกลงแล้วก็ต่อรองไว้เลยว่าโอเคทนอีก3วันนะเดี๋ยวเคลียร์เรื่องนี้เสร็จจะหยุดนะคะลองไปคุยกับหัวหน้าลองคุยกับเพื่อนร่วมงานไว้ว่าเออไม่ค่อยสบายใจขอลาขอหยุดแบบนี้ได้ไหมนาทีนี้ไม่ต้องกลัวเสียหน้าแล้วค่ะคนจะกลัวเสียตัวตนแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียงานแล้วก็เสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะแล้วลองมาดูว่ากระบวนการเยียวยาของเราเนี่ยจะทำให้เราพบเห็นแล้วก็เจอตัวเองได้อย่างไรบ้างโอเคสำหรับวันนี้ก็อยากจะแชร์ประมาณนี้ค่ะว่าเราจะอยู่กับภาวะของความหมดไฟในการทำงานอย่างไรก็แนะนำว่าให้ยอมรับตามตรงตามความเป็นจริงอย่าต่อต้านมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทำให้คุณกลับมารู้จักตัวเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลค่ะแม้กระทั่งภาวะเบื่อหน่ายหรือเป็นทุกข์ที่สุดของเรามันก็มีเหตุผลเพื่อให้เราได้อาจจะถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงหรือทบทวนหรือก้าวข้ามอะไรบางอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของขวัญ นะคะแต่อย่าปล่อยให้ของขวัญกลายเป็นโรคร้ายด้วยการปล่อยให้มันเป็นมากจนเกินรับมือนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ฟังการตั้ง 16-17 นาทีนะคะแล้วก็อยากฟังอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ